qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden prezidentlik lavozimiga kelganidan beri 228 kun ta'tilda bo'lgan. Bu haqda Respublikachilar partiyasining Twitterdagi sahifasida ma'lum qilindi. Jo Bayden prezidentlik lavozimiga 2021 yil 20 yanvarda kirishgan. U 19 oy yoki deyarli 580 kun davomida AQSh davlat rahbari lavozimini egallab turibdi. Sobiq CBS muxbiri Mark Nolieraga ko'ra, Bayden dam olish kunlarini ko'proq Vashingtondan taxminan 190 km uzoqlikda joylashgan Atlantika okeani sohilidagi Rehoboth Beach shahrida o'tkazgan. U Delaverda umumiy 150 kun dam olgan. Shuningdek, u Amerikaning sobiq rahbari Donald Trump butun prezidentlik davomida 132 kun, Barak Obama 38 kun, George Bush esa 100 kun ta'tilda bo'lganligini hisoblab chiqqan. Bayden oxirgi marta joriy yilning 10 avgust kuni oilasi bilan Janubiy Karolinadagi Kiava oroliga bir hafta muddatga ta'tilga chiqqanda, prezident 16 avgust kuni inflyatsiyani nazorat qilish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolash uchun ta'tilni bir kunga to'xtatishga majbur bo'lgan. Oq uyning ta'kidlashicha, Amerika yetakchisi ta'til paytida ham o'z vazifasidan ozod etilmagan. Yordamchilari bilan maslahatlashishda davom etgan va har kuni milliy xavfsizlik bo'yicha brifinglar o'tkazgan. Ma'lumot o'rnida Amerika yetakchilari uchun yozgi ta'tilga chiqish an'anaga aylangan. Kichik Jorj Bush Texas markazidagi ranchosiga borgan. Obama Atlantika okeanida Massachusetts sohilida joylashgan Martha's Vineyard orolida golf o'ynagan. Trump esa Nyu-Jersidagi shaxsiy golf klubida ko'proq ta'tilni o'tkazgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.